prima conferință este cu tema Cei patru cai apocaliptici și cele patru vânturi ale pământului.
Citim din Apocalipsa, capitolul 5, primele 14 versete. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui care stătea pe tron o carte, scrisă pe dinăuntru și pe din afară, sigilată cu 7 sigilii. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: Cine este vrednic să deschide cartea și să-i rupă sigiliile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care se poate deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschide cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis: Nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschide cartea și cele 7 sigilii ale ei. Și la mijloc, între tron și cele 4 creaturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea înjunghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui care stătea pe tron. Când a luat cartea, cele 4 creaturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o harpă și potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rup sigiliile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oamenii din orice seminție, din orice limbă, din orice popor și de orice națiune. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și împrejurul tronului, în jurul creaturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare: Vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, gloria și lauda. Și pe toate creaturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: Acelui care stă pe tron și a mielului să fie lauda, cinstea, gloria și puterea în eternitate. Și cele 4 creaturi vii ziceau: Amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui care este viu din eternitate în eternitate. Venim înaintea Domnului în rugăciune cu pastorul Ionuț.
Doamne, îți mulțumim pentru că dragostea ta ne-a adunat în seara aceasta, în locul acesta, ca să putem asculta minunatele tale cuvinte din Sfânta ta carte. mulțumim pentru tot ceea ce ai investit în fratele păstor Dragomir. Îți mulțumim pentru că îl ții în viață și ai investit în el, Doamne, atât de mult. Mă rog să-l binecuvintești în seara aceasta.
Amin.
Mă rog să-l faci folositor pentru lărgirea împărăției tale. Mă rog să-l umpli de putere de sus. Ajută-ne ca să înțelegem încă o dată ceea ce ai avut de transmis prin Apostolul Ioan scris Apocalipsa. Și, Doamne, ajută-ne să te înțelegem, să te cunoaștem. Și îți mulțumim pentru că ne dai voie să spunem Tată, ne dai voie să ne putem apropia de Tine și mulțumim că ne călăuzești prin Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim pentru toți cei care sunt prezenți. Mă rog să binecuvintești și pe cei care și-au propus să vină la această întâlnire și vrem să ne dai har în seara aceasta. Și îți mulțumim că ne asculți în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin. Dumnezeu, înainte de a trece la ruperea sigiliilor, sunarea din trâmbițele judecății și la vărsarea potirelor mâniei, ne-a revelat tronul și o carte în mâna lui dreaptă. Aceasta este cartea planului lui cu privire la destinul neamului omenesc, care ne este prezentat în Apocalipsa. Această carte, în forma unui sul, avea pe ea 7 sigilii. Poșta romană cerea ca pe sulurile oficiale să fie aplicate 7 sigilii, pe care numai destinatarul avea dreptul să le rupă și să citească sulul. Această carte a planului lui Dumnezeu cu privire la destinul neamului omenesc este de o oficialitate divină, pentru că cel preanalt, concepându-și planul cu privire la destinul lumii care a căzut în păcat, a avut de făcut 2 lucruri. Primul lucru era să caute un destinatar care să-i ducă la îndeplinire planul acesta greu de salvare a neamului omenesc. Dar nu s-a găsit nimeni pe pământ, niciun politician, niciun filozof, niciun om de știință și niciun prelat a unei religii și nici chiar un înger din cer, decât mielul lui Dumnezeu care urma să plătească pentru rezolvarea acestei probleme cel mai mare preț, prețul vieții prin pironire pe cruce. Și al doilea lucru a fost să găsească pe cineva de pe pământ prin care se transmite neamului omenesc acest plan pe care, stabilindu-l cu privire la destinul lumii, urma să-l ducă la îndeplinire prin Fiul Său. Și acest pământian nu era altul decât Ioan Teologul care a scris Apocalipsa. Domnul Iisus ne-a arătat în discursul său escatologic din Evanghelie și cu atât mai detaliat prin imaginile geniale ale lui Ioan Teologul din Apocalipsa 4 lucruri care urmau să aibă loc în istoria neamului omenesc. Matei, capitolul 24 și Luca, capitolul 21. Răstignirea lui și persecuția urmașilor săi, triumful lui și a Evangheliei sale, finala respingere a lui Hristos de către lume și folosirea ultimelor lui metode de a o trezi la realitate și sigilarea credincioșilor înainte de a veni sfârșitul lumii. În această conferință intitulată Cei 4 cai apocaliptici și cele 4 vânturi ale pământului, ne vom ocupa de 3 lucruri: triumful Mântuitorului și al Evangheliei Lui, finala respingere a lui Hristos de către lume și folosirea ultimelor lui metode de a o trezi la realitate și sigilarea credincioșilor înainte de a veni sfârșitul lumii. Să luăm mai întâi triumful Mântuitorului și al Evangheliei Lui. Cităm Apocalipsa, capitolul 6, primele două versete. Când a rupt mielul, cel din tâi, din cele șapte sigilii, m-am uitat și am văzut-o pe una dintre cele patru creaturi vii zicând cu un glas ca de tunet, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel care stătea pe el avea un arc, i s-a dat o coroană și a pornit biruitor și ca să biruiască. Cine este acest călăreț pe calul alb? Unii dintre cei care susțin interpretarea istorică a Apocalipsei spun că acest călăreț îl reprezintă pe Anticrist sau fiara 666 din capitolul 13. Alții dintre cei care susțin interpretarea fidelistă, numită și viitoristă, spun că el reprezintă un dictator mondial care va apare după răpirea bisericii. Dar cei mai mulți comentatori și exegeți identifică acest călăreț pe calul alb cu Domnul Iisus. În antichitate, atunci când un împărat câștiga războiul, intra în capitală călare pe un cal alb. Și când un general roman își sărbătorea victoria, de asemenea mergea călare pe un cal alb pe străzile Romei, însoțit de oști. Hristos cel înviat s-a prezentat apostolului Ioan în viziune pe fondul obiceiurilor din acel timp, ca acest vizionar să înțeleagă mesajul mai ușor și mai clar. Domnul Iisus s-a prezentat în această viziune în imaginea unui călăreț pe calul alb ca să-și proclame biruința. Mielul divin, după ce a luat cartea din mâna dreaptă a lui Dumnezeu și a dat viața pe cruce pentru noi ca preț de răscumpărare, a înviat, s-a urcat pe tron în cer și a început să ne ducă destinul la îndeplinire, ne-a câștigat prima biruință, care este cea mai mare. A ieșit biruitor pentru noi asupra păcatului, a morții, a diavolului și a infernului. Dacă mielul care a biruit odată și s-a urcat pe tron, s-a mâniat, a luat în mână un arc și a pornit pe un cal alb ca să biruiască, ne arată că în lume s-a întâmplat ceva grav și anume, Imperiul Roman i-a persecutat biserica. În această luptă, mielul divin a câștigat a doua biruință, triumful Evangheliei, nu numai asupra Imperiului Roman, ci chiar și asupra lumii, fapt pe care istoria n-are decât să-l confirme. Iar în capitolul 19 cu versetul 11, când mielul divin a pornit din nou călare pe un cal alb, și a fost îmbrăcat într-o haină muiată în sânge, a câștigat a treia biruință finală de la sfârșitul lumii. De aceea s-a învrednicit să poarte multe cununi de biruitor. Dacă mielul divin a luat cartea destinului lumii în mâna lui, din mâna lui Dumnezeu, aceasta înseamnă că el, ieșind biruitor în toate luptele, ni-l va realiza cu cea mai mare siguranță. În al doilea rând, ne vom ocupa de finala respingere a lui Hristos de către lume și folosirea ultimelor lui metode de a o trezi la realitate pentru a nu ajunge în infern. Prin faptul că omenirea îl respinge pe Hristos, Hristos folosește următoarele trei metode de a o trezi la realitate. Prima lui metodă este acceptarea declanșării războaielor. Cităm Apocalipsa tot din capitolul 6, versetele 3 și 4. Când a rupt mielul al treilea sigiliu, am auzit-o pe a doua creatură vie zicând, vino și vezi. Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel care stătea pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghie unii pe alții și i s-a dat o sabie mare. Dacă oamenii se lapădă de Hristos, Domnul păcii, vor avea parte de război. În cele mai bune manuscrise nu scrie după ruperea primelor patru sigilii și vezi, ci numai vino. Această invitație n-a fost făcută vizionarului să vină și să vadă, ci călăreților să iasă pe scena lumii unul după altul ca să-și facă lucrarea. Cele patru creaturi vii care reprezintă heruvimii și înconjură tronul aveau însărcinarea să cheme patru călăreți să înainteze pe scenă pentru a-și îndeplini misiunea și, în mod special, să-și joace rolul în cosmica și divina dramă de la actul final din preajma sfârșitului lumii. Când a rupt mielul al doilea sigiliu, apostolul Ioan a auzit pe un alt heruvim spunând cu o voce de tunet, vino, și numai decât a apărut înaintea lui ca într-un film al doilea călăreț pe un cal roșu. Acest călăreț pe calul roșu nu reprezintă persecuția, cum zic unii comentatori dintre cei care susțin interpretarea istorică a Apocalipsei. Pe aceștia îi contrazice al cincilea sigiliu, care ne vorbește tocmai despre persecuția urmașilor lui Hristos. Însuși textul nu ne permite să înțelegem că aici este vorba despre persecuție religioasă și nu despre războaie, fiindcă scrie clar, pentru ca oamenii să se înjunghie unii pe alții, versetul 4. Ori se știe că martirii n-au ridicat niciodată cuțitul împotriva prigonitorilor. În al doilea, al treilea și al patrulea sigiliu găsim următoarea metodă. Dumnezeu determină toate lucrurile, dar nu El le face. De aceea, pedepsele nu sunt administrate de El personal. În antichitate, calul era simbolul războiului. Culoarea acestui cal arată că misiunea călărețului este să aducă războiul și vărsarea de sânge. Dacă însuși calul semnifică războiul, atunci cu atât mai mult, calul roșu simbolizează războaie sângeroase și răscoale civile. Faptul că în antichitate nu era ziar sau un alt mijloc de informare, împărații din Est, atunci când proclamau un război și chemau națiunea să ia parte la el, arătau lucrul acesta prin următorul simbol convențional. Intrau în capitală călare pe un cal roșu. Apoi, când războiul lua sfârșit și ei îl câștigau, intrau în capitală călare pe un cal alb. Iar atunci când nu era război, ci doar pace și prosperitate, ei obișnuiau să intre în capitală călare pe un asin, pentru că asinul era simbolul păcii și al prosperității. Astfel, când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim călare pe un asin, lucrul acesta nu era un act de umilință, așa cum cred cei mai mulți, ci dimpotrivă un moment suprem când el arăta simbolic națiunii evreiești, cât și lumii întregi, că era împăratul etern și că chema omenirea și istoria la pace și prosperitate. Acest simbol al călărețului pe calul roșu are două caracteristici, una generală din tot parcursul istoriei și alta specială din preajma sfârșitului lumii. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând, veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. O națiune se va ridica împotriva altei națiuni și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor nașterii. Capitolul 24, versetele de la 6 la 8. Stauffer ne relatează în cartea sa Hristos și Cezarii că imperatorul Domitian, care domnea pe timpul apostolului Ioan, obișnuia să facă în Roma paradă cu cai de cele patru culori, ca să arate că împărăția lui era universală, deoarece ea se extindea asupra celor patru rase umane. Numai că după 100 de ani, caii paradei lui Domitian au început să se transforme în caii apocaliptici ale unor forțe destructive, de războaie civile, foamete și ciumă. Adevărul este acesta, pe care îl arată mulți comentatori, referindu-se la călărețul de pe calul roșu și caracteristica lui generală, că nu există aproape nicio generație care să nu aibă călărețul ei pe calul roșu și cu o sabie mai mare sau mai mică. Mântuitorul s-a referit în metafora călărețului pe calul roșu cu precădere la caracteristica lui specială din preajma sfârșitului lumii. Ne uimește faptul când ne gândim cum arta și tehnica militară au fost îmbrățișate așa de ușor de zisele țări creștine și că bombele și rachetele cele mai sofisticate și distrugătoare, atomice, nucleare, chimice și bacteriologice au fost inventate și fabricate tot de ele. Ieșirea pe scenă acestui călăreț pe calul roșu cu o sabie mare ca să ia pacea de pe pământ era inevitabilă pe motivul că națiunile s-au lepădat de Domnul Păcii, au învățat războiul și s-au specializat în el. Acest călăreț pe calul roșu și cu o sabie mare a ieșit pe scenă ca să joace cosmica și divina dramă de la actul final din preajma sfârșitului lumii. De aceea toate națiunile strigă împotriva lui, pace, pace! Numai că el mărșuluiește înainte cu nepăsare. Este adevărat că nimeni nu știe când va veni sfârșitul, pentru că în Biblie nu este stabilită o asemenea dată. Sfintele Scripturi ne arată numai semnele care vor preceda sfârșitul. Și aceste semne prevestitoare ne-a spus Domnul Iisus în discursul său escatologic din Evanghelii, cât și în Apocalipsa sunt războaie, foametea și bolile contagioase și incurabile. Matei, capitolul 24, Marcu, capitolul 13 și Luca, capitolul 21. A doua metodă pe care o folosește Dumnezeu pentru a ne trezi la realitate în urma respingerii lui este acceptarea foametei. Cităm Apocalipsa tot din capitolul 6, versetele 5 și 6. Când a rupt mielul sigiliul al treilea, am auzit-o pe a treia creatură vie zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel care stătea pe el avea în mână un cântar. Și în mijlocul celor patru creaturi vii am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un dinar, trei măsuri de orz pentru un dinar, dar să nu vatem uleiul și vinul. Când a rupt mielul al treilea sigiliu, Dumnezeu a spus cele de-a treia creaturi vii să-i cheme pe al treilea călăreț care stătea pe un cal negru și avea o cumpănă în mână. Apostolul Ioan a auzit pe al treilea ieruvim spunând acestui călăreț cu o voce de tunet, vino! Și numai decât a apărut înaintea lui ca într-un film al treilea călăreț pe un cal negru. Toți exegeții și cercetătorii Apocalipsei au identificat călărețul de pe calul negru care avea un cântar în mână cu foametea, deoarece cântarul este simbolul rației din timpul foametei. Acest călăreț pe calul negru cu cumpăna în mână este trimis aproape în fiecare generație și la fiecare națiune ca să-și îndeplinească misiunea. În textul grecesc scrie pentru cuvântul măsura koinix, referitor la detaliile, o măsură de grâu și trei măsuri de orz. Koinixul era o unitate de măsură de 1 kg și 12 grame. În textul grecesc scrie dinar, care era o monedă romană de argint. Dinarul era câștigul maxim al unui muncitor pentru o zi de muncă de 12 ore. Cicero a scris pe la sfârșitul secolului I, când vremuri de foamete, grâu se scumpea în Sicilia de la 11 la 16 ori mai mult față de prețul normal. Aceasta a însemnat că în anii buni, cu un dinar s-a putut cumpăra de la 11 la 16 măsuri de grâu și de la 33 la 48 măsuri de orz. Aceasta ne arată că în timpul foametei din preajma revenirii Mântuitorului, la care s-a referit Apostolul Ioan, prețul alimentelor se va scumpi de 16 ori față de vremuri normale. Herodot, istoricul grec, a relatat că în secolul al V-lea înainte de Hristos, rația unui ostaș persan și a unui rob din Grecia era de un koinix pe zi, iar a unui ostaș grec era de două koinixuri pe zi. Dacă în preajma sfârșitului lumii câștigul muncii unui om de pe o zi va fi un dinar și rația lui de pe o zi va fi tot un dinar, aceasta înseamnă că pâinea va fi atât de scumpă încât omul își va da tot câștigul muncii numai pentru ea, pentru a putea supraviețui. Iar acea familie în care va lucra numai soțul nu va fi în stare să mănânce decât pâinea făcută din orz. Dar unde mai punem și alte cheltuieli pe care le are omul ca îmbrăcămintea, căldura și altele? Și cu atât mai mult, cum vor trăi aceia care vor avea copii? Călărețul de pe calul negru cu cumpăna în mână nu ne arată atât de mult foametea, cât sfârșitul bunăstării economice, a împuținării alimentelor de bază și a inflației. Grâul se va face, dar va fi puțin și foarte scump. Culoarea neagră a acestui cal este simbolul tristeții și al doliului din cauza foametei. Negrul este culoarea timpului nostru. Dacă ne lepădăm de Hristos pâinea vieții, avem parte de foamete. Statisticile sociologilor ne informează că astăzi mai multe jumătate din populația globului duce lipsă de pâine și mulți chiar mor de foame. Ioan, teologul, a scris că a auzit din mijlocul celor patru creaturi vii un glas care zicea: dar să nu vatem uleiul și vinul. Versetul 6. Faptul acesta ne arată că, în timp ce va fi o mare lipsă de pâine, unde lemnul și vinul vor fi din abundență. În Israel, ca și în multe alte țări, sunt aceste trei produse principale: grâul, vinul și unde lemnul. Abundența unde lemnului și a vinului ne arată două lucruri. Primul, când preajma revenirii Mântuitorului vor fi anii secetoși, dar nu de o secetă așa de mare care să afecteze grâul și orzul în întregime. Iar măslinii și vița de vie, care au rădăcini adânci, nu vor fi afectați aproape deloc. Și al doilea lucru este că în timp ce unii de-abia își vor trage sufletul de foame și de mizerie, alții vor trăi în lux, belșug și desfătare. O asemenea societate în care unii vor răbda de foame și chiar vor muri de subnutriție, iar alții nu numai că nu vor ajuta pe cei lipsiți, dar chiar îi vor privi cu dispreț, nu va dănui mult. Și acest cal negru al foametei, ca și ceilalți doi, cel roșu al războiului și cel galbui al bolilor incurabile, este mai mult un instrument al milei lui Dumnezeu decât al răzbunării. Dumnezeu în mila lui va recurge mai îndată la această încercare grea de prevenire pentru a ne întoarce la El, decât să continuăm să mergem pe calea răzvrătirii și să ajungem în iazul cu foc care va arde pentru veci de veci. Și a treia metodă pe care o întrebuințează Dumnezeu pentru a ne trezi la realitate în urma respingerii Lui este acceptarea izbucnirii epidemiilor contagioase și incurabile. Cităm Apocalipsa tot din capitolul 6, versetele 7 și 8. Când a rupt mielul sigiliul al patrulea, am auzit glasul celei de-a patra creaturi vii zicând: vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel care stătea pe el se numea Moartea și după el venea locuința morților. Li s-a dat autoritate peste a patra parte a pământului ca să ucide cu sabia, cu foamete, cu epidemie și cu animale sălbatice de pe pământ. Ultimul călăreț, călărețul pe calul gălbui, care se numește Moartea și pe care îl urmează locuința morților, este cel mai înspăimântător și misterios. El a dat comentatorilor și exegeților cel mai mult de lucru. Comentatorii cei mai documentați, indiferent de confesiune, ne identifică călărețul de pe calul gălbui prin repetarea călăreților de pe calul roșu al războiului și de pe calul negru al foametei. Deoarece și acest călăreț de pe calul gălbui al epidemiilor are aceeași misiune ca primii doi de a se cera pe locuitorii Pământului. Toți acești comentatori au adus următoarele cinci dovezi din versetul 8 pe baza izvoarelor și a informațiilor. Prima dovadă constă în simbolurile celor patru călăreți. Primul călăreț de pe calul alb avea ca emblemă arcul. Al doilea, de pe calul roșu, avea ca emblemă sabia. Al treilea, de pe calul negru, avea ca emblemă cântarul. Iar al patrulea călăreț, care nu avea nicio emblemă, purta în schimb un nume. A doua dovadă o avem din izvoarele cu privire la însemnătatea numelui călărețului de pe calul gălbui. Vizionarul a scris: m-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel care stătea pe el se numea Moartea. Versetul 8. În textul grecesc scrie Thanatos. Acest cuvânt are două înțelesuri, moarte și ciumă. A treia dovadă se află în paralela din discursul escatologic al Mântuitorului din Evanghelie și ultimii trei călăreți pe cai, roșu al războiului, negru al foametei și gălbui al epidemiilor incurabile. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând: pe alocurea vor fi mari cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Capitolul 21 cu versetul 11. A patra dovadă este concordanța între numele celui de-al patrulea călăreț și culoarea calului pe care stătea acesta. Culoarea calului este neobișnuită. În textul grecesc scrie chloros, care înseamnă literal verzui, pal, și figurativ culoare cadaverică. Aici ne este scos în evidență faptul că culoarea calului este în concordanță cu misiunea călărețului de a secera oamenii cu epidemii contagioase și incurabile, cum era ciuma. Și a cincea dovadă este legătura călărețului pe calul gălbui cu locuința morților. Ioan teologul a fost inspirat din două motive să nu folosească aici cuvântul loimos, ciumă, care înseamnă numai ciumă, ci se întrebuințeze pe cel de thanatos, care înseamnă moarte și ciumă. Primul motiv a fost să arate că moartea este urmată întotdeauna de locuința morților. Și al doilea motiv era să ne arată că și ciuma sau alte epidemii contagioase și incurabile ne dezbracă de trup întocmai ca moartea și ne duce într-o altă lume a spiritelor. Apocalipsa a avut în vedere și animalele sălbatice, care au făcut ravagii în primele secole. Ultimele trei plăgi, Dumnezeu le-a trimis aproape în toate generațiile erei creștine, într-o măsură mai mare sau mai mică. Între anii 200 și 300 după Hristos, în Imperiul Roman au avut loc multe războaie civile, foamete și ciumi. Cei trei călăreți au călărit împreună, dar acestor călăreți li s-au alăturat și animalele sălbatice. Războaiele au dat naștere la foamete, foametea și mizeria au dat naștere la ciumă. Apoi, toate acestea, deposedând teritorii vaste, au făcut să se înmulțească fiarele, care, la rândul lor, au distrus o altă parte mare de populație. Călărețul de pe calul Gălbui, în însemnătatea sa specială, ne arată apropierea sfârșitului, ca și călăreții de pe cai roșu și negru. Dacă îl vom părăsi pe Hristos, Domnul vieții, și vom continua să mușcăm tot mai lacom din păcat, vom fi loviți cu boli aducătoare de moarte. Sunt multe cauze care determină calul galbui al bolilor să iasă pe scenă și să-și înceapă marea dramă. Păcătoșenia, înarmarea, revoltele, războaiele, subalimentarea, frica zilei de mâine, stresul, poluarea aerului, a apelor și multe altele. Hristos cel înviat a arătat lui Ioan teologul în Apocalipsa, prin simbolurile ultimilor trei călăreți, că războiul, foametea și epidemiile contagioase și incurabile vor secera a patra parte a lumii. De aici învățăm că moartea și locuința morților nu pot face tot ce vor, decât ce și cât le este îngăduit. Lor le va fi permis să afecteze a patra parte a lumii și nimic mai mult. Și calul gălbui al bolilor este instrumentul lui Dumnezeu în folosul bisericii și al lumii. Și el, ca ceilalți doi, roșu și negru, este mai mult un instrument al milei lui Dumnezeu decât al răzbunării. Dumnezeu, în mila lui, vă recurge mai degrabă și la această încercare dureroasă a bolilor aducătoare de moarte, pentru a ne trezi la realitate și a ne întoarce la el, decât să continuăm să mergem pe calea neascultării și să ajungem în infern, care este descris în Apocalipsa ca un iaz care arde cu foc și cu pucioasă. Apocalipsa 19 cu 20 și 20 cu 15. Și al treilea lucru de care ne vom ocupa în această conferință este sigilarea credincioșilor înainte de a veni sfârșitul lumii. Ioan teologul a scris în Apocalipsa, capitolul 7, primele trei versete. După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care urca dinspre răsăritul soarelui și care avea sigiliul Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare celor patru îngeri cărora le fusese dat să distrugă pământul și marea, zicând: nu distrugeți pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune sigiliul pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Ioan teologul scrie în Apocalipsa, în ultimul verset din capitolul 6, cum oamenii vor zice disperați când vor vedea venind sfârșitul lumii, căci a venit ziua cea mare a mâniei mielului și cine poate sta în picioare? Iar primele trei versete din capitolul 7, pe care le-am citat, nu sunt altceva decât răspunsul lui Dumnezeu pe care l-a dat la această întrebare, că mânia mielului va fi atât de mare încât numai credincioșii care vor avea sigiliul lui Dumnezeu pe frunte, vor rezista în acele zile. Vântul este simbolul unor forțe destructive, care pot să șteargă pământul cu tot ce este pe el. Există o paralelă apropiată între aceste patru vânturi apocaliptice și parabola cu casa zidită pe stâncă, cu care dascălul ceresc a încheiat predica de pe munte. În amândouă textele, Mântuitorul ne învață că se vor năpusti asupra pământului vânturile puternice și șuvoaiele năprasnice ale mâniei lui Dumnezeu și ale mielului, care vor mătura totul de pe pământ, cât și pământul. Astăzi, pentru omul modern, aproape totul s-a întunecat. El a învățat războiul și s-a specializat în război, până la bombele și rachetele cele mai sofisticate. Acestui călăreț de pe calul roșu al războiului i s-a dat puterea să ia pacea de pe pământ, motiv pentru care toate națiunile strigă împotriva acestui călăreț: pace, pace! Dar el mărșuluiește înainte cu nepăsare. Dacă s-ar declanșa un război atomic, el știe că pământul întreg s-ar transforma în scrum. Și el știe și aceea că în jurul lui s-a creat un cerc vicios, cu un sfârșit inevitabil pentru fiecare ființă. Că dacă s-ar declanșa un război, am muri cu toții ca muștele. Iar dacă nu se va declanșa un asemenea război, am muri prin înfometare sau roși de boli. Ceea ce văd astăzi experții în tehnica războiului și în alte domenii, aceea a văzut Domnul Iisus în urmă cu 2000 de ani, încă cu mult mai clar. Acești călăreți care iau astăzi pacea lumii întregi nu pot lua tihna copiilor lui Dumnezeu, fiindcă ei știu că un asemenea război nu va avea loc. Dacă s-ar dezlănțui un asemenea război atomic, sau a muri prin înfometare sau roși de boli, n-ar mai exista viața pe pământ. Or, când va veni Hristos a doua oară, va exista viața pe pământ. Vor fi și creștinii și atei. De aici vedem cât de grabnică este venirea Domnului Iisus și cât de surprinzătoare ne va fi ea. Războiul atomic s-ar putea declanșa în orice moment, sau am putea să murim prin înfometare sau roși de boli. Aceasta înseamnă că Mântuitorul va veni înainte de a se declanșa războiul, înainte ca să murim prin înfometare și înainte ca să fim secerați de epidemii contagioase și incurabile. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând: pentru că atunci va fi un ecaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la întemeierea lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din cauza celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Capitolul 24 cu versetele 21 și 22. Ioan, teologul, ne arată în viziune că Dumnezeu a pus patru îngeri în cele patru puncte cardinale din două motive. Primul motiv este ca să nu permite oamenilor să declanșeze vânturile lor destructive din niciun punct cardinal. Și al doilea motiv este că acești îngeri se declanșeze vânturile destructive din partea lui Dumnezeu. Astfel, pământul nu va fi distrus de mâna omenească. Dacă sfârșitul lumii ar fi în mâna oamenilor, ne-ar fi frică. Dar, fiindcă sfârșitul lumii este în mâna Tatălui nostru Ceresc, nu ne este frică. Toate acestea Domnul Iisus le-a avut în vedere atunci când a zis: când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că scăparea voastră se apropie. Luca, capitolul 21, cu 28. Oare nu mi-a spus Mântuitorul în Apocalipsa de 4 ori că El este Alfa și Omega, ceea ce înseamnă că El a avut de spus primul cuvânt cu privire la creație și că tot El va avea de zis și ultimul cuvânt și nu omul? Cei 4 îngeri stau pregătiți și așteaptă porunca lui Dumnezeu. Dar pentru că ziua aceea va fi așa de groaznică și distrugerea lumii va fi atât de mare, Dumnezeu va trimite al 5-lea înger să spună celor 4 să nu dezlănțuie vânturile înainte ca să pună sigilul lui Dumnezeu pe frunțile celor mântuiți. Sigiliul pe frunțile celor credincioși simbolizează 2 lucruri. Primul, că numai cei ce vor avea acest sigil pe frunte vor aparține lui Dumnezeu. Și al doilea lucru este că numai ei vor intra atunci sub protecția lui specială.
Eu sunt Alfa și Omega, eu sunt Alfa și Omega, Domnul Iisus a zis. Eu sunt Alfa și Omega, eu sunt Alfa și Omega, Domnul Iisus a zis. Începutul și sfârșitul este Dumnezeu, nu e altul pe pământ și în cer. Eu sunt Alfa și Omega, eu sunt Alfa și Omega, Domnul Iisus a zis. Iată, eu vin curând, zice Domnul, iată, că-s gata voastră e cu mine voi da. La fiecare zice Domnul, când curând, curând. Iată, iată, eu vin curând, zice Domnul, iată, răzbrata voastră e cu mine voi da. La fiecare zice Domnul, când curând, curând.
Cine-i sfânt să se sfințească, cine-i sfânt să se sfințească, Domnul Iisus a zis.
Cine-i sfânt să se sfințească,
cine-i sfânt să se sfințească, Domnul Iisus a zis. Căci afară vor rămâne acei mincinoși și acei ce sunt necredincioși.
Cine-i sfânt să se sfințească,
cine-i sfânt să se sfințească, Domnul Iisus a zis. Iată, eu vin curând, zice Domnul, iată, răzbrata voastră e cu mine voi da. La fiecare zice Domnul, când curând, curând. Iată, eu vin curând, zice Domnul, iată, răzbrata voastră e cu mine voi da. La fiecare zice Domnul, când curând, curând.
Cei setoși să vină astăzi,
cei setoși să vină astăzi la Iisus și să bea.
Cei setoși să vină astăzi,
cei setoși să vină astăzi la Iisus și să bea. hainele în sfântul sânge să vi le spălați, apa vieții în dar căpătați.
Cei setoși să vină astăzi,
cei setoși să vină astăzi la Iisus și să bea. Ia pe iubim curând, zice Domnul, ia pe viața voastră e cu mine voi da. Fiecare zice Domnul în curând, curând. Ia pe iubim curând, zice Domnul, ia pe viața voastră e cu mine voi da. Fiecare zice Domnul în curând, curând.
Domnul vine Maranata,
Domnul vine Maranata, amin. Aleluia.
Maranata,
Domnul vine Maranata, amin.